tulemast, investeerimishuvilised, kauplemishuvilised ja muidu huvilised. Saade Börsijutud alustab taaskord. Tere, Markus!
Tere, Märten!
Kuule, võtame esimesena kohe kõige sellise päevakajalisema teema. Meil on viimase paari nädala jooksul kokku kukkunud läbi ajaloo neljast suurimast panga siis pankrotist kolm suurimat. Ehk top neljast kolm viimase paari nädala jooksul või kuu poole teise jooksul, ütleme siis nii. Ja kõik need, kes vaatavad YouTube versiooni, näevad siin graafikul siis ja ekraani peal seda, kuidas minevikus need USA's, need pankade, pankrotid ja maksejõuetuks muutumised ajas toimunud on. Mida suurem mullike, mida te siin näete, seda suurema turuväärtusega pank on see olnud. Ja nagu hästi näeme, et siis need viimased kolm, Signature Bank, Silicon Valley Bank ja viimane kukkunud klots First Republic Bank on siis noh, ikkagi päris suured, nagu ma ütlesin, suuruselt teine, kolmas, neljas. Ja minu küsimus sulle on tegelikult suhteliselt lihtne, et kogu selle tralli valguses, kas sa, punkt 1, oled nende asjadega üldse kursis, oled vaadanud seda uudisvoogu, punkt 2, oled mõelnud oma kuidagi investeerimistrateegia, raha hoidmiste, hajutamiste ja nii edasi asjade peale. Et noh, ma tean, et me rääkisime praegu pankadest, aga siin vahepeal ka olid ju mõned maaklerfirmad natuke surve all, nagu näiteks Schwab, kui ma õigesti mäletan.
Ja esimene asja ma vaatsin seda su pilti, mis sa jagasid, et seal need viimased pangad siin olid mingi 200 miljardit, et see on siis nende varade maht on ju mitte ettevõtte väärtus, sest ettevõtte väärtus on seal mingi, ma ei tea, alla 10 või 10-15 miljardit oli mingi pool aastat aasta tagasi.
See oleneb tõenäoliselt, kust mõõta ka on ju, mis hetkel?
Ma mõtlen, et ei, aga ikkagi nad ei ole 200, see 200 miljardit, mis seal oli Silicon Valley või Signature Bankil, et see on ikkagi nende varade maht, mitte selle ettevõtte väärtus.
Ma pigem pakun, et vastan varade maht, ma pead ei anna nagu selle
graafikus. No ei saa olla 200 miljardit selles mõttes, et siis nad oleksid SP 500 suht topis ettevõtted, et seal JP Morgan, Wells Fargo ja Bank of America, need on seal sadades miljardites, aga need pangad, mis praegu siin läbi käisid, need on ikkagi, olid mingi 10-15 miljardit turukapitalisatsioon, ma mõtlen.
Nii, aga?
Aga see küsimus sul, et jah, kus juures üks asi, mida ma tahtsin ka öelda samal teemal täna, et kui ma siin paar saadet tagasi rääkisin Revolutist ja tema partner maaklerist Drive Wealthist, siis ma sain üks nädalaga tagasi Revolutilt kirja, et nad nüüd muudavad seda ja nad liigutavad, nad endiselt kasutavad Drive Wealthi edasi maaklerina, aga nad nüüd liigutavad kõik oma klientide investeeringud oma mingi Euroopa üksus alla nii, et enam see Ameerika SIPC kaitse pool miljonit dollarit ei rakendu igale kliendile eraldi, vaid kogu Revoluti portfeli peale. Noh, mis tähendab seda, et 500 000 kõikide klientide peale, ütleme, et kui neil on seal mingisugune 10 000 klienti, siis igaüks saab 50 dollarit garantiid. Et noh, see ühesõnaga see garantii kaob ära ja natuke pettumus minu jaoks, sest et mulle meeldis see, et kogu portfell on siis poole miljoni väärtuses seal kaitstud. Otseselt seal, noh, mul ei ole seal väga suured summad otsest midagi tõmblema ei hakanud, aga selline muudatus lihtsalt on ja hetkel siis mulle tundub tegelikult maakleritest, kui ma vaatsin, kus mul endal raha ja investeeringud aktsiapositsioonid on, siis TradeStation on siis vist hetkel minu nendest valikutest kõige turvalisem selles mõttes, et ta on USA ettevõtte ja seal on ka mul otse konto, millele rakendub see SIPC poole miljoni oma, sest ma endiselt arvan, et see IBS niimoodi ei toimi, sest seal on see sama süsteem, et kõik on kuidagi segregeeritud ühele kontole.
Okei.
Aga see pankade teema, noh, ma olen neid pankasid kaubelnud siin päevasiseselt ja pean ütlema, et ega kokkuvõttes, kui ma arvan, et kui ma võtan üksikult välja need mingid First Republic panga ja mingid Signature panga ja seal on veel neid mingid muid väiksemaid US Bancorp ja mis mul on läbi käinud, siis ega mul nendega vist hästi ei ole läinud, et nad on, noh, et kui päeva kauplemise algoritm ostab neid ala, kui nad on 20% päevasiseselt kukkunud, aga siis kukkuvad edasi ja lõpuks on seal miinus 40-50, et noh, see on puhtalt tõenäosuse mäng, et hetkel on lihtsalt selline panganduskriis ja seda ju minul algoritm ei tea, et tema läheb puhtalt numbritesse ja suurem tõenäosus on tavaliselt seal miinus 20 pealt ikkagi mingi põrge, mida siin tihti nende pankadega ei ole päevasiseselt tekinud ja siis on võib-olla seal pigem mingit kahjumid tulnud. Aga noh, ma vaatan ise seda ikkagi, üks termin, mis ma hiljuti kuulsin kahelt erinevalt, väga erinevalt kauplejalt, aga hästi kirjeldab seda mu enda mõtet, mida ma portfellis teinud, on see nimetus on ensemble approach, ensemble, et see põhimõtteliselt see vist isegi otsetõlkes tähendab ensemble, aga ta tähendab nagu tervikut või kogumikku, et, et ma ei vaata igat strateegiat liiga palju üksinda, et kas mul see üks, kas, kuidas läks päevakauplemisel, kuidas läks optsioonidel, kuidas läks trendidel, vaid ma vaatan seda kõike kokku, sest see mõte ongi see, et üks strateegia aitab teist vastavalt siis millise strateegia jaoks on soodsam aeg. Ehk siis see on selline nagu noh, ikkagi tervik kokku, kõik strateegiat kokku, et ma ei tunne ennast kehvasti, kui ühel strateegial läheb kehvemini, sest tavaliselt siis läheb teisel nagu paremini. Aga küsin siis tagasi, et mis sa ise sel samal teemal, maaklerite pankade teemal oled mõelnud, vaadanud, oled kuidagi midagi muutnud, sätinud nii oma investeeringutes kui rahahoidmises?
No otseselt ei ole, sellepärast ma tunnen, et kuna mul raha jääki otseselt maaklerkontadel ei ole, et mul on pigem ju väärtpaperid, siis ma tunnen ennast selle võrra turvalisemalt. Aga noh, tasapisi hakkabki nagu tekima tunne või siuke mõte, et juba eelmise kahega siin öeldi, et noh, nüüd on kogu lugu, noh, ma tean, et see, et keegi ütles, ei tähenda, et nii on ju, aga just kui üritati hästi selgelt signaliseerida, et nüüd on see asi peatatud, et ei järgne sellist on ju dominoklotside efekti, nüüd siis tuli järgmine päris suur ja pirakas. Ja juba mitu nädalat tagasi tegelikult ma käisin ja vaatasin seda hoiuste tagamise fondi mahtu ja avastasin, et see on tegelikult nüüd nagu tühi, et see ei tähenda nüüd no, seda, et kui järgmised panga kollapsid peaks tulema, et hoiustajad jäävad ilma, see tähendab lihtsalt seda, et riik ühel või teisel moel paneb ajutiselt sinna raha sisse ja lõpuks ikkagi tõstetakse siis seda makset pankade jaoks, et tagatisfond uuesti, hoiuste tagamise fond uuesti üles ehitada. Aga jah, täna see seis oli ja siis ma korraks nagu mõtlesin, et mis selline senaarium olla võiks või kuidas asjad võiks välja mängida, kui need klotsid ikkagi jäävad kukkuma siin järgmised paar kuud, aga ega ma nagu kusagile väga välja ei jõudnud oma mõtetega. Et noh, tahaks öelda, et natuke rohkem need teemad on nüüd jälle laual. Jamie Dimon, JP Morgani juht siin väga selgelt üritas öelda, et nüüd on lõpp ja kõik ja meie tegime platsi puhtaks, võtsime üle ja siit edasi lähme nüüd helge tuleviku väljavaatega, aga no eks näis.
Keegi ütles selle kohta just podcastis hästi, et selline, et mingi üks pank läheb või mingi sektoris tekib siuke kriis, kus hakkavad järjest need probleemid kuhjuma, et noh, ta ütles seda juba paar kuud tagasi või mis paar kuud tagasi, ütleme siin märtsis siis vahetult peale, kui see asi algas, et see tavaliselt ikkagi nii kergelt ei lõpe, et see on nagu, et kui sa paned tule põlema, siis sa näed ühte prussakat, aga tegelikult sa tead, et kõik teised on kuskil pragudesse ära jooksnud ja et see probleem on nagu, et sa ei näe seda probleemi, aga see probleem on seal olemas seal ümberringi, et tõi nagu sellise huvitava võrdluse. Aga jah, ei tea, elame näeme, et ma ise, sa küsisid uudiste kohta ka, et ma uudiseid selles osas nagu väga ei jälgi, et noh, seda enam oma kauplemise jaoks, et see on kõik ikkagi see, et ma neid pankasid olen kuidagi ühte või teistpidi kaubelnud, on kõik ainult hinna liikumisest lähtuvalt, et see ei ole kuidagi uudistega. Kuule aga räägi sellest, et mis dividendi aktsiaid sa siin vahepeal kolme nädala jooksul siis müünud oled jälle?
Kuule, ma vist isegi võin öelda, et praegu väga müünud ei olegi midagi, et sai tehtud see piisav rahaline puhver lühiajalise vaate jaoks ja siis mul natuke enne nagu lükkusid need asjad edasi, et see on siuke, noh, natuke siuke peavalu olukord on ja kõige see maja ehitamine, et võid ju planeerida ja siis mingi klots kusagil natukene nihkub ja kogu see protsess lükkub kuude võrra edasi. Ehk siis täna, noh, otseselt ma ei ole selles positsioonis, et ma peaks väga kiiresti midagi müüma ja seetõttu ma ei ole ka otseselt praegu müünud siis.
Kuule, aga üks asi, mida ma olen mõelnud siin, et juba aasta pooldist tagasi oli juttu, et rahandusministeerium võiks seda investeerimiskontot ajastada ja nad vist mingeid eelnõusid asju seal teevad. Tead sa sellest midagi, kas võiks seda varsti oodata või on see selline asi, mis eelmine valitsus oma 4 aasta perioodis mõtles ja siis nüüd on nagu siuke reset, kuna uus valitsus on ja siis peab nagu mingi uuesti hakkama teemasid üles soojendama või tead sa sellest midagi?
Tead, ma eile just vaatasin update'i, sest mul esmaspäeval tuleb äripäevaga üks veebiseminaar ettevõtte alt investeerimine ja kui ma tegin seda eelmise aasta sügisel, siis see Issand jumal, mis selle asja nimi oli? Ma ei suuda, vabandan kõigi riigi aparaadi inimeste ees, sellepärast ma ei suuda korrektselt öelda, et see oli nagu mingisugune seaduseelnõu algatamise kavatsus või ma ei tea, ta ei olnud isegi seaduseelnõu veel, see oli mingi kavatsus või midagi taolist. Ja siis just kui räägite, et potentsiaalselt õige pea võiksid need muudatused jõustuda, noh, kõigepealt seaduseks saada ja siis jõustuda, kui ma täna üritasin otsida selle kohta siis seda progressi, siis ma vaatasin, et paistab vähemalt, et asjad on sama kaugel, nagu nad olid 4 või 6 kuud tagasi, ehk siis ma ei ole ise küll kusagilt näinud, et võiks nüüd juhtuda see, et laiendatakse seda, missugused asjad, missugused finantsvarad kuuluvad finantsvarade alle ja saab investeerimiskontosüsteemis kasutada ja missugused platformid või maaklerid või pangad siis sinna hõlmatud saavad olla.
Just me neid rahatarkuse jagajaid nii palju, keegi võiks neile appi minna või ma ei tea, isegi läheks võibolla vabast ajast lihtsalt aitaks, et see asi nagu tuleks välja ja tuleks normaalselt, et muidu ma kardan, et seal jälle nagu noh, poliitikud hakkavad seda tegema, kes võibolla ise ei ole kunagi ühtegi aktsiat ostnud, siis seal tehakse jälle nagu mingi Mifid 2, et ma ei tea, ETF ei saa osta, kuna need on liiga riskantsed, aga siis läbi optsioonide saad või noh, mingid süksed asjad vaata, et keeratakse
olles, mingi käkki. Olles kunagi kauges minevikus rahandusministeeriumis 2 aastat töötanud riigi raha riskijuhina, siis natuke nägin, kuidas neid seadusi tehti, et tegelikult seal on töögrupid ja see sisuline töö ikkagi tehaks ära nende inimeste poolt, kes noh, tegelevad selle asjaga ühel või teisel moel igapäevaselt, olgu siis erasektorist kaasatakse neid ettepanekuid ja mõtteid või siis ministeriumis endas inimesed, et see
no, ma loodan,
aga ei ole nagu väga poliitiline sellisel tasandil ja selles vallas ma ütleks.
Okei, okay, see oli natuke mööda, et poliitikud otseselt ise ju ei tee neid asju, aga lihtsalt, et ma loodan jah, et nad kaasavad valdkonna inimesi, sest tundub, et Mifid 2 puhul vist ei tehtud seda.
No see oli Euroopa ülene ja seal ei olnud meil väga suurt sõnaõigust.
Ei seda küll meil või mitte, aga noh, keegi seda tegi, inimesed seda tegid, on ju. Kuule, aga huvitav teema siit praegu tuli, et inimesed seda tegid, et AI, Artificial Intelligence, mingid tulnukad on kuskilt kosmosest, kes nüüd teavad kõike, et kuidas siis on, et kas sa küsid ka, et milliseid enam ise analüüsi ei tee ja küsid ChatGPT-lt, milliseid dividendi aktsioid osta või?
No päris
mis
nii. Ma olen nüüd pannud tähele paari asja, et ajakirjanikud küsivad sagedamini seda, et missugused on head AI aktsiad, kuhu investeerida ja mida ma sellest arvan on ju. See on üks asi, teine ma kuulen järjest rohkem, et inimesed praktikas reaalselt kasutavadki. Ma näiteks ise ei teanud, et eesti keeles saab ka küsimusi küsida ja lasta mingeid kirjapõhjasid koostada, et testisin ingliskeeles paari asja. No, oli täitsa tore, on ju, kui on vaja mingit viisakat kirjapõhja või mingit sellist sellist kirjatükki.
Ütleme, ma olen seda ka natuke kasutanud ja nii, ja minu arust see on nagu väga äge ja hea tehnoloogiline edasiminek, et ma ei taha üldse selles mõttes kritiseerida. Lihtsalt minu jaoks on ta arvuti. Ta on lihtsalt kaasaegne, väga arenenud, palju parem arvuti kui 10-20 aastat tagasi, aga ta on arvuti, ta on inimeste loodud. Ta küll ise, ja mis on arvuti eelis, arvuti suudab siis suurt hulka andmeid kiirelt analüüsida, töödelda, ta teeb seda kiiremini, täpsemini, vähemate vigadega kui inimene on ju. Selles mõttes selleks on nagu arvuti, et seda protsessida, seda suurt andme hulka kiiresti ja täpselt. Ja seda teeb nagu väga hästi, aga, ja ta õpib selle pealt, nende andmete pealt. Aga ma ise näen lihtsalt seda, et mu varasema IT-tööga, see oleks mind väga palju aidanud igasuguste blogitekstide koostamisel, mingite reklaampõhjade tegemisel, isegi mingite graafiliste piltide joonistamisel. Ja võib-olla täna ma kasutaksin teda mingi programmeerimiskoodi loomiseks, parandamiseks. Mul on mingid ideed, et kui ma ise tahan õppida rohkem IP-API mingit liidest ehitada, et siis ilmselt aitab mind ja selles mõttes on kõik hästi. Aga ma kasutasin mingit programme tekstide genereerimiseks juba 10 aastat tagasi. Lihtsalt nad ei olnud nii arenenud nagu praegu siis ChatGPT on. Nad lihtsalt nagu käisid netis, otsisid infot ja siis kirjutsid oma sõnadega selle sama teksti ringi ja lõid nagu sisu. Aga see ChatGPT on jah väga suur areng, aga lihtsalt oma kauplemisvaldkonnas ma näen seda, et kui nüüd usuti, lõpuks on hakatud uskuma, et inimesed ei suuda tulevikku ennustada, siis nüüd just kui nagu, et aga äkki nüüd see arvuti ChatGPT on nüüd mingi kristallkuul või üldse AI on mingisugune tulnukas kosmosest, kes näeb tulevikku ette ja oskab aktsiaid valida, siis noh, tegelikult see on ju haip, et minu poolest need AI-d ja ChatGPT-d ja muud sellised, sa võid neilt võtta nagu mingi aktsiasoovitusi, kui seal lause lõpus on alati see, et aga kui see läheb su vastu, siis tule väikse kahjumiga välja. Et nii kaua kui seal see on juures nagu lõpus, nii kaua võid sealt aktsiasoovitusi võtta, aga see, et nüüd arvuti teaks kuidagi tuleviku, noh, seda mina ei usu.
Ma ei ole ise testinud investeerimise vallas, ma olen lugenud mingid ülevaateid ja näiteid sellest, kuidas ta üritab hästi ümmargune ikkagi olla ja pöörata, ma ei tea, mingitele riskidele tähelepanu, aga no siis see dataset, mille pealt oma järeldusi ja soovitusi teeb, see väidetavalt lõpeb ju 2021. aastaga ka, et tal ei ole värsket datat seal. Aga noh, kui ma korraks tulen tagasi selle suure teema juurde, siis hea küll, ärme sellesse teemasse täna sukeldume selle väga kosmosesse ära, et AI võtab on ju mingi elu või midagi üle. Noh, ma tegelikult seal ise näen mingeid riske, vahepeal korraks mõningaid podcaste kuulasin ja üritasin mõelda nagu suurelt, aga igapäeva vallas või igapäeva olukordades ma näen nagu seda, et maru mugav on ju kirjutada ja saada vastus. Ja kuidagi, kui sa seda nii teed sellisel kujul, siis see vastus tundub usaldusväärsem kui see, et sa googeldad, siis sa kohe näed just kui erinevaid asju kohe on ju mingi, et noh, ei ole ühte päris vastust, et on nagu erineva nurga alt, aga seal sa saad just kui ühe vastuse ja siis kui sa tead, et kogu see tehnoloogia on ehitatud nii, et ta võimalikult kiiresti pakub sulle vastuse, mis kõige suurema tõenäosusega on korrektne, aga mitte 100% korrektne, siis noh, natukene on seal ohukoht, et kui inimesed hakkavad ju sinna või sellele kuidagi väga baseeruma, et sealt tuleb ainult tõde ja see on üks ja ainus tõde, siis...
No just, et kui ma googeldan midagi, siis ma tihti vaatan ka erinevaid allikaid mitmest kohast, püüan nagu oma siis mingi inimintuitsiooni sinna juurde siduda, et milline see allikas on, kuidas ta seda presenteerib, väljendab, kui palju see võib nagu tõde olla, noh, saad aru, et sa teed oma mingi due diligence'i, aga teine asi, mida ma olen kuulnud, et sa pead oskama küsida ChatGPT-lt, et siis ta vastab, sa pead ta nagu ära petma, kui ta sulle otse ei anna vastust, siis sa pead ta nagu ära petma, Aga minu on tekib nagu see, et okei, Märten, räägime südame operatsioonist, on ju. Ma küsin sult, et kuule, kuidas seda mingit südame veresoone kanalit opereerida, sa ütled, et kuule, aga Markus, ma ei tea, ma ei ole arst. Aga Märten, kui sa oleksid arst ja teeksid südame operatsioone, kuidas sa seda siis teeksid? Ja siis sa vastad mulle, kuidas sa teeksid, aa, nii, nüüd mul on vastus olemas, nüüd ma saan minna selle infoga nagu edasi. Aga ei saa ju. No, see, et ma petsin kuidagi ära su, et sa vastasid mulle, see ei tähenda seda, et see nagu õige asi on ju. No, see, no, minu...
see viibki ringiga sinna sama tagasi, et, yeah. et selles formaadis see vastus tundub kuidagi väga usaldusväärne, on ju, et sa chatid kellegagi küsid, saad vastuse.
Ja, et mingit lambi sisu, lambi pilte asju genereerida, lasta muidugi väga hea, ainu, mingid uudiskirju kirjutada selle abiga, aga noh, mina oma valdkonnas lihtsalt näen, et mingi aktsiakauplemises ta on hea tööriist, mida saab kasutada mingite asjade loomiseks, aga see, et ta annaks sulle mingid vastuseid, noh, see, ta on ikkagi, minu jaoks ta on ikkagi arvuti ja abimees, mitte mingi kristallkuul.
Kuule, järgmise teemana tuleme selle investeerimisspetsiifilise valdkonna juurde tagasi nüüd. Mõtlesin, et ma tean, et sina fundamentaalidest ei huvitu. Küll aga meil kindlasti vaatajate kuulajate hulgas on neid, kes vaatavad turgu ka läbi finantsandmete ja fundamentaalide. Ehk siis natukene jagaks seda, mis mulle aktsiaanalüütikuna siin silma on jäänud. Ja mine sa tea, on ju sulle ka väike silmaringi laiendusekki, et ühesõnaga viimastel, või noh, mitte viimastel nädalatel, tänase seisuga me saame öelda, et SP500 indeksist üle poole ettevõtetest on oma majandustulemused teatanud. Ja koos nende kasuminumbrite ja käibenumbrite avalikustamisega alati siis... Noh, käib ka see kasvumäärade arvutamine ja kõik need, kes täna kuulavad seda saadet podcasti versioonis, siis tuleb siin õige mitu graafikut, soovitan pärast YouTubeist üle vaadata. Aga mida me siin ekraanil praegu näeme? Näeme helesinise joonena SP500 hinnagraafikut ja tumesinise joonena viimase 12 kuu kasumit aktsia kohta kogu indeksi tasandile, kõik need just kui ligi 500 ettevõtet, mis seal kokku on. Ja me oleme näinud siis mõningast sellist EPSi ehk kasumite langust siin viimase aasta jooksul plus miinus. Ja tegelikult miks ma seda graafikut jagan, see on nagu tore asi, et kui lükata horisont natukene pikemaks ja vaadata nagu suurt pilti, siis me näeme seda, kuidas see helesinine joon teeb oma pöördepunktid ikkagi enamasti oluliselt varem kui tumesinine joon, ehk need reaalsed kasumid, mis ongi on ju niimoodi nii-öelda mineviku vaatav mõõdik viimase 12 kuu kasumid. Ehk sisuliselt meil sellest, kui meil oleks kristallkuul ja me teaksime, et millal täpselt ettevõtete kasumid teevad põhja, siis tavaliselt ega meil sellest väga palju kasu ei ole, sest aktsia hinnad on põhja teinud juba oma jagu varem, on ju kas 6 või 12 kuud varem, kuidas kunagi, et sõltuvalt tsüklist. Et lihtsalt selline natukene hea silmaringi laiendamise graafik. Kui sul on kohe mingid kommentaare, siis võid vabalt häält teha, et mul siin paar pilti on veel, mida ma no. hea meelega jagaks.
No minu esimene kommentaar on, et mul õrna aimugi, kuidas ma seda kasutama oma töös peaksin, et mis ma selle infoga teen, et see earnings per share tõuseb, langeb.
Ja, eks me varsti jõuame nagu sellegi ka.
Okei, lähme edasi.
Nüüd neid kasuminumbreid tavaliselt püütakse siis ka ette ennustada, et on kaks viisi, kuidas seda teha, et kas teha nii, et vaadata kogu indeksi tasandil või kogu riigi tasandil. See on siis top down või siis bottom up on see, et võetakse indeksis kõik ettevõtted üks aval ja vaadatakse, mis nende ettevõtete juhtkonnad ise on prognoosinud, analüütikud teevad seal mingisugused oma mugandusi ja sellest me saame siis kokku iga ettevõtte jaoks kasumiprognoosid noh , me teame , et prognoosimine on prognoosimine , on ju . aga kui me nüüd vaatame neid alt üles ehk ettevõtte tasandilt üksikult tervikule kokku pandud prognoosi SP 500 jaoks , siis me näeme , et pandeemia aasta 2020 oli siin selgelt kasumlikkuses ehk EPS-ides auk reaalselt realiseerunud numbrite alusel . ja kui me vaatame nüüd siit edasi 2023 ja 2024, siis täna turuosalised selgelt ootavad , et ega siin nagu mingisugust väga suurt auku kasumites ei paista . ehk siis selle aasta oodatavad kasumid ligikaudu sarnased nagu eelmise aasta number , järgmiseks aastaks siin pisut kasvu ka peal . ja kui me vaatame kvartalite lõikes , siis praeguste prognooside kohaselt vähemalt paistab , et see esimene kvartal on siis see auk ja kõige nigelam aeg . ehk siis siit edasi kasumiprognoosid nii analüütikute poolt välja hõigatud kui ka siis ettevõtete juhtkonna enda käest tulnud signaalid annavad siis põhjust olla rohkem optimistlik edasiste kvartalite osas . ja nüüd ongi see koht , et kui nüüd päriselt ka need asjad nii realiseeruvad , et esimene kvartal , mis juba tegelikult on ju minevik , et esimene kvartal oli kasuminumbrite osas see põhi , siis huvitav , kas tõesti me saamegi rääkida , et aktsiaturud tegidki oma põhja siis eelmise aasta oktoobris või eelmise aasta juunis , on ju , kuidas iganes seda vaadata . ja nüüd võib-olla see lõpuslaid , et kus need asjad kõik kokku jooksevad , ehk siis kuidas fundamentaalinvestorid tavaliselt seda vaatavad , ongi need EPS-i numbrid ehk kasuminumbrid , ükskõik , kas me vaatame siis minevikku ja võtame viimase 12 kuu kasumid või me vaatame tulevikku ja võtame järgmiseks 12 kuuks prognoositud kasumid ja võtame arvesse siis indeksi hinnataseme , me saame selle PE ehk hinnakasumi suhtarvu ja kui me täna niimoodi SP 500 indeksit vaatame , siis tumesinise joonega näete siin SP 500 indeksi ettevaatavat PE suhtarvu , roheline katkendjoon on viimase 5 aasta keskmine , sinine katkendjoon on viimase 10 aasta keskmine , eks need viimased 5 ja 10 aastat on olnud ka ju pigem head ja sellised soodsad perioodid . ehk siis täna tegelikult , kui me vaatame , et kas SP 500 on odav või kallis , siis vähemalt ettevaatava PE suhtarvu valguses noh , ei ole nagu väga odav , et pigem siin see tugev ralli suurettevõtete aktsiates Big Techis viimase kuu pooleteise jooksul on selle SP 500 valuatsiooni ikkagi sinna ülespoole venitanud . vot sellised mõtted ja tähelepanekud siis minu poolt keset esimese kvartali tulemuste avalikustamise sessiooni .
no kui sa ütlesid sõna prognoos , siis sa juba kaotasid tegelikult ära mind sellel teemal ja ma lihtsalt nii palju olen näinud viimase paari aasta jooksul neid näiteid , kus midagi prognoositakse , midagi vaadatakse , kuidas turg peab tegema , võlakirjaturg , aktsiaturg , mingid intressimäärade pärast , inflatsiooni pärast . ja siis ma jälle näen seda , et keegi on öelnud mingi hetk , et see pole võimalik , nii ei saa juhtuda ja siis lihtsalt aasta hiljem on , me ei osanud seda ette näha  et minu meelest nagu põhiline on see , et me ei tea , mida tulevik toob ja lihtsalt niikaua , kuni on asümmeetrilised panused , võita on rohkem kui kaotada , aga peab arvestama nende kaotustega , need peab lihtsalt minimeerima , realiseerima võimalikult väiksena , kui see panus ei tööta . aga panna nagu tulevikule midagi ette , mida peab kasumeid või turgu või mingid hinnad tegema , noh , ma ise , kui ma mõtlen näiteks oma backtest imise peale , siis ma praegu vaatan , et fundamentaalanalüütikud või investorid , kes tihti ütlevad , et mis sa backtestid mineviku peale , et tulevik on teistsugune , siis tegelikult täpselt kõik vaatavad oma PE suhteid , oma mingeid tsükleid , asju ja minu meelest on see , et mida pikaajalisemat pilti sa vaatad , siis seda väiksem on sul see sample size , seda, kui sa vaatad mingit, ma ei tea, 10-20 aastaseid tsükleid, siis sul on tegelikult üli vähe seda datat, mille põhjal nagu teha mingit statistilist otsust ja tavaliselt seda statistikat ei saagi teha lihtsalt, kuna see valim on liiga väike. Kui ma testin oma mingit päevasisest kauplemist, kus mul iga päev teeb 20 tehingut, 30 tehingut, siis ma saan juba 5 aasta peale hästi suure sample size'i, ma saan suure valimi, mille põhjal teha oma otsuseid. Et noh, minu jaoks lihtsalt sellepärast see, et okei, et kas nüüd see oktoober oli põhi, turgude maksimaalne tagasitõmme tippudest SP500 jäigi sinna -25% peale, kuigi meil noh, reaalelus nagu on näha, et suht ventikas on kõik asjad visanud, et kas nüüd siit siis jälle kõik lendab ja kõik on ilus, noh, tahaks loota, ma ise tahaks ka loota, sest et tõusval pulliturul ma teenin kõige paremini raha, aga noh, kas see nii kergelt seekord kõik läheb, mina ütlen ausalt lihtsalt, ma ei tea, vaat, et ma lähengi oma lihtsalt signaalidega asümmeetrilised panused, võitan rohkem kui kaotada, kaotused realiseerin ära, ei jää mingi emotsiooni tehesse või kuidagi ei hakka kõhutunde pealt mingid asju ära rikkuma oma portfellis ja ma ei tea mingit paremat varianti, kuidas minna tulevikule vastu, kui tulevik on täis teadmatust ja määramatust. No. Vastasel juhul on ju see, et vaata, et sa jääd sellesse prognoositavasse kasumisse kinni, siis kui ei lähe maailm nii nagu see prognoos, mis siis teed? Kas selleks on ka mingi plaan?
Yeah. No, see ongi üks pool, on ju, see on see fundamentaali pool ja teistpidi, kui me vaatame täna siis neid hinnatasemeid tehnilise analüütiku pilgu läbi, siis SP500 nagu kuidagi ei saa sealt 4200 läbi, on ju, et no toksib ja klaas lagi on ees ja ei õnnestunud.
Ja, sest kui ma nüüd ise vaatan siin, kui pikad perioodid on olnud mul minu selles 40 aasta tagasi vaatavas analüüsis, siis kui ma siin rääksin ka, nüüd võib-olla täpselt peast enam ei mäleta, ei vaata seda datat igapäev, et see langus minu jaoks vist algas märts 2022. Hetkel ta ei ole minu jaoks tõusule pööranud, kuigi jah, ma ostan aktsiaid, ma hoian big techi, ma kauplen kogu aeg, mul mingid strateegiad ikkagi annavad signaale, aga ma oma sellist nagu põhi tõusuturu, pullituru signaali hetkel veel ei ole saanud. See ei oleks kaugel, kui siit turg hakkaks rallima. See 4200 on kuidagi jäänud üheks maagiliseks vastupanu tasemeks, mis tuleks ära võtta, on üks asi. Ja siis võiks sellest nagu tugevusest rääkida, aga hetkel, kuna seda ei ole juhtunud, siis sama hästi on kõik avatud ka nagu allapoole, et see downside risk ikkagi nagu on, et see ei ole nagu kuidagi möödas minu jaoks hetkel.
Ja noh, mul endale on silma jäänud, et see viimane ralli, nagu ma ütlesin, on suuresti big techi veetud ja see niinimetatud participation, ehk siis aktsiate arv või osakaal, mis sellest rallist on osa võtnud, on pigem ikkagi väga nigel, et keskmise suurusega ja väikefirmad no, pigem siin teevad oma 6 kuu ja 12 kuu uusi põhjasid, arvuliselt rohkem aktsiaid teeb neid põhjasid kui sellised aktsiaid, mis teeb oma 6 kuu või 12 kuu tippusid. Et noh, ei ole nagu väga siuke veenev see pilt. Ja selles vallas.
See on huvitav ja, et ma olen nüüd lihtsalt selle tõusu ja momentumiga portfelli sattunud jälle need big techid, Meta, Nvidia ja Microsoft. Et need on jälle portfellis. Nad on lihtsalt kõvasti tõusnud, Meta, Nvidia ja mõlemad on selle aasta algusest 100% tõusnud. Ma ei ole kogu seda liikumist loomulikult ise kätte saanud, sest et ma pean ära ootama mingi kinnituse, et seda aktsiat osta, aga nad on ikkagi mul see aasta Meta, Nvidia nagu hetkel parimad positsioonid, mida ma nüüd teen lihtsalt peale optsioonide lisamist portfelli. Ma natuke siis, kui ma hoian aktsiaid pikaajalisema trendiga, siis ma seal trendi sees müün mingeid optsioonispreede lihtsalt, et kui et võtta seda aega optsioonipreemiaga, teenida selle aja pealt, kui aktsia vaata konsolideerub külg suunas või tõmbab tagasi kuskilt üleostetud piirkonnast, et nüüd ma natuke nagu optsioonidega haldan neid pikaajalisi trende oma
Need on
portfellis
siis
lihtsalt.
nagu natuke pikaajalisemad optsioonid kui seal optsiooni kauplemise portfellis.
Ja need on siis siuksed 2 kuu, 2-3 kuu optsioonid, kus mul see optsiooni hinna väärtuse kõikumine ei ole nii järsk. Et see, et mingi päev on volatiilne, siis vaata mingi 3 kuu optsioonid ei muutu sellest nii nagu päevasisesed. Et see annab nagu sellist võimalust rahulikult hallata neid positsioone, et see ei ole nii hektiline ja nii kiire mäng. Et selles mõttes. Kuule, aga ma jagan ka siis ühte mystery charti. Nii, mystery chart on siin graafikul ees viimase 3 aasta päevagraafik ja üks sinu lemmikaktsiaid. Võin
Viimase
vihjeks öelda.
3 aasta päevagraafik,
Väga
nii,
hektiline
vaatame.
üles-alla külgsuunaline liikumine on siin olnud viimased pea 3 aastat, mis siin siis see hinnavahemikus
Ja,
2
no
68 kuni 82. Jah.
mulle tundub, et see kõige magusam periood on siin jäänud graafikult välja, ehk siis pandeemiaaegne kiire taastumine. Nüüd sa näitad mulle siin range'i. Kui ma peaks kohe paugust pakkuma, millega on tegu, ma ei saa öelda, et on üks minu lemmik, aga ma ütleks XOM ehk ExxonMobil.
Ei, Colgate Palmolive.
Aa, no vot, seda mul
Kuna
enam portfellis pole ja pole tükk aega vaadanud ka. No okei,
See
natukene
oligi
oleks pidanud.
naljaga, et su lemmikaktsia, ma tean, sa rääksid, et sa müüsid selle ära. Aga mis sa kommenteerida tahtsid?
No ma vaatasin siin, esimene asi oligi, mis mul silma jäi, et on range on ju, on see vahemik ja ta praegu kaupleb seal vahemiku ülemises otsas ja kohe mul peast jooksid läbi nagu kaks sektorit, mis seda teevad. Osaliselt teatud energiasektori aktsiad on seal ülemises otsas ja teine, mis on seal range'i ülemises otsas ja osad on läbi murdnud, on esmatarbekaubad, on ju, et PepsiCo ja McDonald's ja mingid restoraniketid ja muud taolised.
Aga miks mulle see graafik jäi silma, tegelikult see sihuke külgsuunaline, hästi lai ja pikaajaline range, et kui ma oma neid optsioonistrateegiaid olen mõelnud, vaadanud, siis noh, loomulikult ma ei tea, kuidas see siit paremast äärest edasi läheb, aga ütleme, sellises range'is on nii hea müüa neid put ja call spread'e, et langeb toetustasemele, müüd put spread'i, võtad preemiat, tõuseb, lähed call spread'i peale, et noh, loomulikult nüüd siin hetkel ta on siin $82 juures, hakkab seda vastupanu taset nügima, noh, nii-öelda kui ma peaks valima, siis ma pigem müüksin call spread optsioone, on ju, krediit spread'e, aga noh, see tõenäosus ala 70-30, et see siit läbi ei lähe, on ju, et 70% on tõenäosus minu kasuks näiteks, siis ikkagi peab arvestama, et see 30% on piisavalt suur tõenäosus, et see võib ka sealt läbi murda.
Kas sina, ma tean nagu kauplejaid, kes kordavad, no kõigil on mingid oma just kui rusikareeglid, sest nad hästi sageli kordavad seda, et ma üritan siis eesti keelde jooksvalt tõlkida, et mida rohkem mingisugune tase saab testitud, seda suurem on tõenäosus, et järgmisel katsel see tase siis murtakse. No ükskõik, kas me räägime üles või alla. Kas sina kuidagi usud seda, suhtestud sellesse kuidagi?
Jaa, olen ka selle ütluse või mõttega kursis liiga tõsiselt nagu ei võta seda. Ma arvan, et see on ka kuidagi konteksti pandav, et seda peab ikkagi vaatama mingite muude asjadega, mitte eraldiseisvalt ainuüksi. Ja teine asi on lihtsalt see, et vaata, ma võib-olla seal Colgate Palmolive'i $82 juures, ma võib-olla shortida ei tahaks seda aktsiat. Aga vaata, call optsioone müües ma võtan ka aja pealt, kui ta kuhugi ei liigu. Kui ta järgmised kuu aega on seal 80 ja 83 vahel näiteks, käib üles-alla niimoodi, et shortiga väga midagi ei saaks, aga samas optsioone müües ma saan lihtsalt aja pealt, mulle sobib see, kui ta võib natuke tõusta, ta võib natuke langeda, ta võib palju langeda, lihtsalt seal on see, et ta ei tõuseks väga palju, on ju, et ta läheb mu vastu. Et seal on nagu see erinevus, jah, et ma võib-olla shortida ei tahaks seal, aga optsioonidega saab nagu natuke teistmoodi mängida muude asjade peale.
No väga hea, kas me siis võime kokkuvõtteks teha selle, et see maagiline, müstiline graafik, mis sa näitasid, see on järgmine aktsia, vihje ja seostub sellega, mis sinu selja tagant paistab, et shoot for the moon ja kõik Colgate Palmolive hambapastasid ja aktsiaid ostma.
Ei, ei, mul ei ole, see ei ole vihje, see ei ole soovitus, mul ei ole endal plaanis hetkel seda kaubelda, sest mul neid aktsia optsiooni positsioone ja võimalike setup on hetkel piisavalt, et ma ei otsinud selles valguses, see jäi mul lihtsalt ette ja siis kuna sa sellest hiljuti rääksid, et siis ma tahtsin selle tuua välja.
Oota, aga ma korra küsin, et näiteks ütleme, et sa optsioonidega ei tegeleks, et sa vaataksid ka ainult aktsia kauplemise valguses ja noh, seal on nagu natuke selline potentsiaal breakoutiks, seal ei ole breakouti, aga noh, seda tasuks just kui jälgida on ju, kui olla see breakouti kaupleja. Kas sa üldse sellist tüüpi aktsiat võtaksid kauplejana, kui ütleme, et see breakout saab kinnitatud, isegi mingi tagasitõmme, no mingi täitsa perfect setup, aga sellist igavat esmatarve kaupade aktsiat, mis 5 aasta peale liigubki 50% või ma ei tea 25%, et kas sa üldse vaataks sellist aktsiat breakouti jaoks?
Tead, see konkreetne Colgate Palmolive'i graafik, kui nüüd siin subjektiivselt hinnata seda, siis see ei meeldiks mulle hetkel see breakout sealt 82 pealt, sest et see range on hästi lai. Nagu sa ütlesid, ta on siuke aeglane väärtus ettevõtte, et kui ma seda breakouti kaupleks, siis ma tahaks näha, et ta kõigepealt teeb selle breakouti ära, läheb sealt 82 mitu dollarit kõrgemale ja siis tuleb tagasi testima seda 80-82 ala ja siis sealt võib-olla võtaks nagu tagasitõmbel, sest noh, ta ei ole selline kasvuaktsia võimalik rakett, ma arvan. Noh, ma ei tea, mida see aktsia teeb, aga loomulikult ta võib sealt tõusta kõvasti ja kiiresti, aga lihtsalt see tõenäosus nagu osta breakouti tugevust kohe, kui see juhtub, on pigem selliste väiksemate kasvuaktsiatega, vaata, kus see võib see taganttuul kohe nagu juurde tulla. Aga jah, sellise suure igava väga laia range'i puhul ma nagu liiga positiivselt meelestatud, sest breakoutist ei oleks, et kui sealt see breakout tekib, see võib võtta aega ja üles alla liikumist, et sealt midagi materialiseeruks.
Kui üks küsimus sulle veel, et kas sul meta graafik on silme ees kohe?
Okei, mul on meta ees.
Ühesõnaga, kui me vaatame praegu, nagu sa ütlesid ka, et meta on teinud meeletult head sõitu viimase, ma isegi ei tea, mis ajaperspektiiv on. Ühesõnaga, selle aasta üks parimaid SP500 aktsiaid tootluse mõttes, kui mitte kõige parem, Nvidia tõenäoliselt seal teine. Kui me vaatame seda aktsiagraafikut, ütleme siukest 2-3 aasta pikkust graafikut, siis seal on üks hästi suur gap down umbes 240-250 dollari kandis. Kas sinu silm näeb seal ka seda, mida minu silm, et selline kiire tõusuhoog võib olla selleks korraks on läbi ja pigem on ju on seal suurem tõenäosus oodata mingit konsolideerumist, kui et ta nüüd hakkab seda käppi ka kohe seal sulgema.
Sa mõtled seda käppi, mis on siin mingi 150-60 dollari juures?
Ei.
Selle aasta veebruaris või veel madalamal?
Ei, üleval pool.
Aa, sa mõtled 280-300 dollari käppi?
Täpselt.
Okei, sest neid käppe on siin päris palju ja noh, need käpid on ka, nagu kui tehnilise analüüsi raamatust lugeda, siis on erinevad runaway käpi ja exhausting käpi ja nii edasi, et ma ei ole seda endal nii selgeks teinud, või noh, ütleme, ma ei kasuta seda nii väga, et see on rohkem selline discretionary tehniline analüüs, aga see käp 300 võib lihtsalt sellist vastupanud aset osutada mingi aja, konsolideerub, tõmbab hind tagasi ja siis lõpuks, kui ikkagi tõusutrend püsib, siis läheb sealt läbi. Aga ma hetkel olengi panustanud sellele, et see võtab natuke aega ja olen sinna call optsiooni spreede müünud.
Okei.
Aga noh, saab näha.
Eks mul oli oma huvi mängus, et enne sa küsisid, et millised dividendiaktsiaid ma olen maha müünud, siis oli vastus mitte ühtegi, aga aga Metat sai kunagi võetud value play'na ja nüüd mul on tunne, et see on mul siin maha müümise järjekorras üks seal esirinnas. Et maru pisike positsioon on, aga ikkagi nagu võtaks sealt selle toreda
aga
kasu
aknatuksed
välja.
Saab ette. Väike positsioon, aga majale saab midagi külge.
Ja äkki saab välisukse.
Välisukse.
Või veel mõne ukse.
Aga seda jah, et kas ta nüüd siin hea müük või mitte, no, seda on nagu raske öelda, et ma ise aktsiat hoian, aga siis call optsiooni müügiga nagu pehmendan seda võimaliku konsolideerumise aega ja võimaliku tagasi tõmmet, aga noh, kui ta peaks siit nagu kõvasti kohe rallima, siis võin ka võtta väikest kahjumit sealt, aga samal ajal aktsiat hoides nagu teenin noh, vähemalt sama palju rohkem.
No aga selleks korraks siis joon all ja kuulake seda kiiret kõlli, mis tuleb alati lõppu, eriti täna sellepärast, et ei ole soovitus osta kolgeid pälmulaivi ega müüa metat ega mitte midagi muud teha, mida me siin täna rääkisime AI-st kuni ma ei tea milleni välja on ju.
See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.